السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari, yaitu masih pada ucapan Imam al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah, dan termasuk usulu sunnah, termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah beriman dengan para nabi, para rasul, dan juga para malaikat-malaikat. Yani beriman dengan adanya rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman adanya malaikat-malaikat yang muwakkalun, yang memiliki tugas-tugas masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberitakannya bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Menyebutkan tentang anbiya wal mursalin, dan menyebutkan pula para malaikat-malaikat dalam sekian banyak ayatnya. Maka siapa yang mengingkari keberadaan malaikat-malaikat seluruhnya atau sebagiannya, maka berarti dia mengingkari secara keseluruhan. Bahkan kalau mengingkari satu malaikat saja, sudah cukup dikatakan dia mengingkari keseluruhan para malaikat, dan dikatakan kafir. Dan kita sampai pada ucapan di dalam syarahnya dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari', فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة. Siapa yang mengingkari satu malaikat saja, maka berarti dia mengingkari secara keseluruhan para malaikat. Seperti Yahudi Alladzina yaqulun, yang mereka berkata bahwa Jibril aduuna. Lau kana alladzi nazzala ala Muhammadin ghairu Jibril la ata'nahu. Kata Yahud, Jibril adalah musuh kami. Kalau saja yang menurunkan wahyu kepadamu bukan Jibril, kami akan ikut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Walaupun dia berkata kami memusuhi Jibril, Jibril musuh kami, satu yang disebut. Kalau malaikat-malaikat lain, kami akan turuti. Tapi kalau Jibril, kami enggak mau. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, cukup dikatakan Yahudi kafir. Padahal mengingkari satu malaikat saja, yaitu Jibril. Lakin nazzala alaihi Jibril wa huwa aduuna fala nu'min bihi. Kata Yahudi, tetapi yang menurunkan kepadamu ayat-ayat Allah adalah Jibril. Itu musuh kami, maka kami tidak mau percaya kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakan pada mereka, siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan kepada hatimu wahyu biidznillah, dengan izin Allah SWT, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin, yang membenarkan apa yang ada di hadapan mereka, yang merupakan petunjuk, hidayah, merupakan kabar gembira untuk kaum mukminin. Kemudian Allah katakan setelahnya, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwun lil kafirin. Siapa yang mengingkari Allah, mengingkari para malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Allah sebut orang-orang kafir, Allah sebut sebagai kafirin. Fa innallaha aduun lil kafirin, Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Padahal yang diingkari oleh Yahudi hanya Jibril. Jibril musuh kami. Tapi apa kata Allah? Siapa yang memusuhi Allah? Siapa yang memusuhi para rasul? Siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail? Mengapa dikatakan mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang memerintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu. Tapi mereka mengingkari. Berarti mereka memusuhi Allah, bukan hanya Jibril. Yang ketiga, Rasulullah SAW membawakan kepada mereka wahyu dari Jibril, dari Allah. Dan mereka mengingkari dengan alasan yang menurunkan Jibril. Kami enggak mau. Berarti sekaligus mengingkari Rasul. Na'udzubillahi minal kufur. Gara-gara menyatakan Jibril musuh kami, akhirnya memusuhi Allah, memusuhi seluruh para malaikat, memusuhi seluruh para rasul. Mengapa? Karena juga rasul-rasul yang sebelumnya Jibril yang menurunkan kepadanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala laisa huwa min Jibril innama huwa min Allah jalla wa ala. Padahal ayat-ayat itu bukan dari Jibril sendiri, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Jibril innama huwa rasul. Adapun Jibril hanya utusan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Muwakkalun bil wahyi, yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Maka setiap rasul akan disampaikan wahyunya melalui Jibril. Bahkan Jibril merupakan semulia-mulia malaikat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Lihatlah bagaimana Allah mencerca Yahudi karena Jibril, karena mereka mengaku atau mengatakan bahwa Jibril musuh kami. Walaupun sesungguhnya itu hanya siasah, karena sebagian para ulama menyatakan bahwa mereka berkata seperti itu ingin menguji Nabi. Sebagaimana dalam kasus-kasus yang lain, Yahudi selalu menjebak Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tanyakan tiga perkara, kalau dijawab berarti Nabi. Tanyakan, kalau tidak bisa menjawab berarti bukan Nabi. Pertama, tanyakan orang yang istimewa, pemuda yang gagah perkasa, yang keliling dunia ila akhir. Yang kedua, pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Kalau bisa jawab, berarti betul Nabi. Kalau enggak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Yang pertama dan kedua benar. Tentang Dzulqarnain dan tentang Ashabul Kahfi. Dan Nabi menjawabnya dengan apa yang turun dari wahyu. Tapi yang ketiga tidak dijawab. Karena itu jebakan dari Yahudi. Kalau dijawab, berarti bukan Nabi. Lihat, liciknya Yahudi. Tanyakan tiga pertanyaan. Yang ketiga, tanyakan tentang roh. Kalau bisa jawab, berarti dia Nabi. Kalau tidak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Padahal yang pertama dan kedua, kalau bisa jawab, berarti dia Nabi yang yuha ilaihi wahyun. Tetapi yang ketiga sebaliknya. Kalau dijawab, berarti bukan Nabi. Bohong dia. Karena ruh enggak pernah diceritakan oleh Allah kepada para anbiya. Ternyata Nabi menjawab dua jawaban dengan surat Al-Kahfi. Dan kemudian yang satu tidak dijawab, dijawab pada surat yang lain. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawablah bahwa ruh urusan Allah. Dan aku tidak tahu, itu urusan Allah. Subhanallah. Musyrikin gembira, ini bukti kalau dia bukan Nabi. Enggak bisa jawab tentang roh. Sedangkan Yahudi dalam hati kecilnya, berarti dia benar-benar Nabi. Kalimatnya bukan dari dirinya. Kalimatnya, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Berarti bukan ucapan dia, ucapan siapa itu? Siapa yang beritahu dia kalau bukan Allah? Berarti dia benar-benar Nabi. Sama dengan pertanyaan Jibril tadi. Mereka ingin kalau dia nabi palsu akan berkata, oh iya bukan Jibril, bukan, yang nurunkan Mikail, supaya diterima oleh Yahudi. Maka Yahudi akan tertawa, palsu kamu. Dari dulu yang menurunkan ya Jibril. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW dengan kalimat tadi, kami musuh Jibril. Kalau diturunkan bukan oleh Jibril, kami akan terima. Tetapi kalau yang menurunkan adalah Jibril, kami enggak mau. Karena itu musuh kami. Ikhwani fid din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang diturunkan oleh Allah ayatnya adalah ayat ini. Siapa yang memusuhi Jibril, ketahuilah bahwa Jibril yang menurunkan kepadaku. Mau apa? Mau terima silakan, mau tidak silakan. Mereka akan sadar di hati kecilnya, ini memang tidak pernah terjebak, karena benar-benar Nabi, benar-benar Rasul. Ikhwani fillah a'azzakumullah, tetapi ucapan itu ucapan kufur. Ucapan kufur walaupun itu sia-sia, walaupun itu senda gurau, walaupun itu main-main, apalagi untuk menentang seorang Rasul, maka itu kekufuran dari mereka. Maka Allah katakan kaedahnya, siapa yang mengingkari Allah, siapa mengingkari Rasul, dan siapa mengingkari para malaikat, dan siapa mengingkari Jibril atau Mikail, maka dia kafir dan Allah musuh orang-orang kafir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada kelompok-kelompok yang mengaku Islam yang memusuhi Jibril? Hampir enggak ada ya. Ada kelompok yang memang luar biasa kesesatannya. Sudah keluar dari Islam tapi masih mengaku muslimin, yaitu Syiah Rafidhah. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, "Wa min at-tawa'if ad-dallah al-muntasibah lil-islami man yaqulu inna Jibril khana al-amanah. Di antara kelompok-kelompok sesat yang mengaku-ngaku Islam, ada yang berkata bahwa Jibril berkhianat. Khana al-amanah, mengkhianati amanah. Lianna risalah kanat li'ali, harusnya risalah kerasulan itu diturunkan pada Ali. Tetapi Jibril berkhianat, menurunkan amanahnya bukan kepada Ali, tetapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini karena saya yang menyebutkan, mereka enggak menyebutkan salawat. Wa addaha li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diucapkan oleh syair mereka, penyair Syiah, Rafidhah. Khonal aminu fasaddaha an Haidar. Katanya sang amin berkhianat, maka menurunkannya kepada, bukan kepada Haidar. Fasaddaha artinya menentangnya dari Haidar. Haidar itu julukannya Ali bin Abi Thalib. Makanya banyak mereka yang menamakan dirinya dengan Haidar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu seorang yang mulia, seorang khalifatul rasyid min ahlil bait, yang kita seluruh kaum muslimin menghormatinya, memuliakannya, dan tidak mengapa memberi nama anak kita dengan Ali atau Haidar, silakan. Tetapi barakallahu fikum, kalau sudah ghulu sampai berkata semestinya Ali yang jadi nabi, maka itu sudah kekufuran, walaupun bukan Ali yang mereka sebut. Seharusnya Jibril mengantarkan risalah pada Abu Bakar, tetap kafir. Semestinya Jibril mengirimkan risalah pada Umar atau pada Uthman, juga kafir. Artinya kita tidak membeda-bedakan apakah ghulu kepada Ali atau ghulu kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman atau kepada siapapun dari manusia, maka itu adalah ghulu yang sudah sampai pada tingkat kekufuran, menuduh Jibril berkhianat. Dan ini salah satu kemiripan Syiah Rafidhah dengan Yahudi. Masih ada lagi sekian banyak kemiripan Syiah Rafidhah dengan Yahudi yang menunjukkan kebenaran bahwa Syiah Rafidhah ini ajarannya Yahudi, yaitu ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ajaran Sabaiyah Yahudiyah. Bahkan mereka pernah memaksakan untuk meletakkan api di atas Ka'bah di masa mereka berhasil menguasai Ka'bah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, aliran Druz, aliran Syiah Rafidah yang ekstrim, yang memang agamanya agama Persia, agama dari Abdullah bin Sabah. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajarlah kalau banyak kemiripan-kemiripan, termasuk diantaranya bahwa kepemimpinan harus dari keluarga. Kalau Rasulullah wafat, harusnya keluarga Rasul yang memegang. Itu juga mirip persis dengan Yahudi yang berkata yang namanya pelanjut harus dari keluarganya, sebagaimana keluarga Daud atau Nabi Daud, Raja Daud alaihissalam, digantikan oleh anaknya Sulaiman, kata mereka. Dan kemudian. Padahal di dalam ajaran Islam tidak demikian keadaannya. Allah katakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di tengah-tengah mereka. Itu Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika mereka bermusyawarah dan keluarga Ahlul Bait juga ridha, enggak ada masalah di zaman Abu Bakar, enggak ada masalah di zaman Umar, enggak ada masalah di zaman Uthman. Hanya masalah Khawarij yang tidak puas karena mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan kepada Uthman. Tetapi tiba-tiba muncul Abdullah bin Sabah menyatakan tentang Ali, wah Ali itu harusnya begini, harusnya begitu, ila akhirihi. Dan diantara ajarannya adalah mestinya yang jadi nabi atau yang jadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Mereka pengkhianat. Berarti Syiah itu bertingkat-tingkat. kesesatannya. Sebagian berkata harusnya Ali yang jadi khalifah. Sebagian lagi berkata bahkan seharusnya Ali yang jadi nabi. Jibril berkhianat. Dan itulah yang mereka baca ketika mereka sholat. Dan salamnya bukan assalamualaikum, assalamualaikum, tetapi dengan memukul pahanya dengan kedua tangannya. Mereka baca khanal amin, khanal amin, khanal amin. Ya, ini gambaran kejengkelan mereka kepada Jibril. Khanal amin, khanal amin, khanal amin. Jibril berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. Ikhwani fillah, na'azullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah yang menghabarkan dalam Quran, siapa yang percaya dia mukmin, siapa yang tidak percaya dia kafir. Bukankah begitu? Allah yang menghabarkan dalam Al-Quran tentang para malaikat. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat tidak pernah berkhianat. Malaikat tidak pernah mengingkari perintah Allah. Malaikat tidak pernah menyelisihinya. Wallahi Yahud sampai hari ini masih membenci Jibril. Yahud membuat film-film untuk menjelekkan Jibril dan mengangkat malaikat yang lainnya. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka orang-orang kafir, tetapi Syiah Rafidhah masih mengaku muslimin. Kami muslimin, kami bersama kalian. Kalau di hadapan kalian berkata inna ma'akum, kami bersama kalian, kami juga muslimin. Tetapi idza khalaw ila syayatinihim, ketika mereka sudah kembali ke setan-setan mereka, mereka akan berkata lain. Jibril berkhianat, Abu Bakar berkhianat, Umar berkhianat, para sahabat murtad, para ulama dilaknat oleh mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian muallif berkata lagi, rahimahullahu taala, wa nu'min birrusuli wal anbiya, dan kami beriman dengan para rasul dan para nabi. Disebutkan para rasul, disebutkan pula para nabi, berarti keduanya berbeda. Bahwa nabi dari kata-kata nubbi'a yang diberi berita. Sedangkan rasul dari kata arsala yursilu, risalah, yang diutus membawa risalah. Itu lughatan secara bahasa. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, adapun definisi an-nabi adalah yang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat. Walam yu'mar bitablighihi, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. War rasul man uhiya ilaihi bisyar'in, adapun rasul yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini memang salah satu definisi para ulama. Tetapi lebih jelas lagi, karena kedua rasul dan nabi, kedua-duanya tidak mungkin tidak menyampaikan risalah, enggak mungkin. Tidak akan mungkin menyembunyikan ilmu, pasti akan menyampaikan. Berarti definisi yang lebih lengkap dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah selanjutnya, wal farqu bainan nabi war rasul, adapun perbedaan antara nabi dengan rasul, anna rasul yub'ats bisyari'atin munazzalatin alaihi. Adapun rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat yang diturunkan kepadanya. Berbeda dengan nabi yang diutus dengan syariat sebelumnya. Artinya disuruh menyampaikan syariat yang sudah ada dari nabi sebelumnya. Min qablihi minar rusul. Tergambar perbedaannya. Kalau rasul diturunkan kepada syariat baru sama sekali, yang berbeda dengan syariat sebelumnya, itu rasul. Adapun nabi diutus mendapat wahyu, tetapi disuruh untuk menyampaikan apa yang sudah ada dari nabi sebelumnya, dari rasul sebelumnya. seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel banyak, yang banyak dibunuh pula oleh mereka Bani Israel. Yang kata Allah di antara kejelekan Bani Israel, yaqtulunal anbiya'a bighairi ilmin. Mereka bunuh nabi-nabi. Banyak nabi, tetapi semuanya mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Taurat kepada siapa? Pada Musa alaihi salam. Fiha hudan wa nur, di dalamnya ada bimbingan hidayah dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna. Yahkumu biha man? Nabiyuna, jamak. Yang berhukum dengan Taurat tadi, an-nabiyun, para nabi setelahnya. Tadi Rasul Musa alaihi salam. Tetapi setelahnya ada nabi-nabi. Mereka mengajarkan, mereka menyampaikan risalah dari Taurat. Dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Tetapi untuk dirinya, agar dirinya menyampaikan dari Taurat. Yani dari risalah Nabi Musa alaihissalam. Yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbar. Dan juga berhukum dengannya para rabbaniyun, para ahbar. Ahbarul Yahud adalah pendeta-pendeta Yahudi. Fahum yahkumuna bitaurat, berarti mereka berhukum dengan Taurat, yakni nabi-nabi tersebut berhukum dengan Taurat. Allati unzilat ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Walam ya'tu bi syari'atin mustaqillah, dan tidak diperintah untuk mengajarkan syariat baru, tidak. Itu perbedaannya nabi dengan rasul. Bi khilafir rasul, berbeda dengan rasul. Fa innahu ya'ti bi syari'atin mustaqillatin jadidah. Adapun rasul diutus dengan risalah yang baru, yang tersendiri, yang berbeda dengan sebelumnya. Wa yu'mar bi tablighiha, dan diperintahkan untuk mengajarkan syariat yang baru tadi, yang Allah Subhanahu wa taala membatalkan syariat sebelumnya dengan syariat tersebut. Amman nabiyyu fa yu'mar bi tablighi risalatin min qablihi. Adapun nabi hanya disuruh menyampaikan apa yang sudah ada dari sebelumnya. Wa qad yuha ilaihi fi qadiyatin khassah. Walaupun kadang-kadang mereka mendapatkan wahyu, tetapi untuk kejadian-kejadian khusus. Hadza huwal farqu, itulah perbedaan nabi dengan rasul. Wa man kafara bi nabiyyin wahid, dan siapa yang mengingkari dan kufur kepada satu nabi saja, berarti dia mengingkari seluruh para nabi. Lihat persamaannya dengan pembahasan yang tadi. Pembahasan yang tadi, siapa yang mengingkari satu malaikat, berarti mengingkari seluruh para malaikat. Karena semua para malaikat saling dukung-mendukung. Tidak ada permusuhan di kalangan mereka. Dan semuanya taat. Kalau mengingkari Jibril, berarti kalian mengingkari Mikail yang menghormati Jibril. Berarti mengingkari seluruh para malaikat yang menghormati Jibril. Iya kan? Demikian pula siapa yang mengingkari satu nabi saja, berarti dia mengingkari seluruh para anbiya. Bahkan nabi yang mereka anggap bahwa mereka pengikutnya juga mereka ingkari. Misalnya Nasrani yang menyatakan bahwa kami tidak percaya dengan nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan katakan berarti kalian mengingkari Nabi Isa yang memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Berarti kalian mengingkari Nabi Musa yang memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Dan kalian berarti mengingkari nabi sebelumnya, nabi sebelumnya, nabi sebelumnya, nabi sebelumnya. Dan kalian mengingkari seluruh para anbiya, karena seluruh para anbiya dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Apa dalilnya? Harusnya sudah hafal semua karena sering kita bahas. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, dan mereka semua menyampaikan sama, beribadalah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Seluruh para anbiya, kalau kamu mengingkari tauhid yang ini, berarti kamu mengingkari tauhid yang diajarkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seluruh para anbiya alaihim salatu wassalam. Kembali pada ucapan Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, li'anna al-anbiya ikhwatun li'allah, karena para nabi itu seluruhnya dan termasuk di dalamnya para rasul adalah saudara sebapak. Ikhwatun li'allat adalah saudara, ini secara bahasa, secara lughatan, adalah saudara yang beda-beda ibunya tapi satu bapak. Tetapi di sini mana ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah dan juga Muslim rahimahullah, bahwa ikhwatun li'allat, bahwa para anbiya adalah saudara li'allat, maknanya adalah tariqatuhum wahid, dinuhum wahid, ajaran mereka sama, inti ajaran mereka sama, yaitu tauhid, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ikhwani fiddina azakumullah. Karena dilanjutkan dalam lafaz hadisnya, ummahatuhum wahid, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Itu kelanjutan hadisnya. Saya ulangi dengan lengkap. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu seperti saudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda tetapi agama mereka sama. Agama mereka satu, beribadalah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Baru ketika bertanya bagaimana beribadahnya, begini kata Nabi Musa, begini kata Nabi Isa, begini kata Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya mengajarkan ajaran yang sama, beribadalah pada Allah dan ikutilah aku. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama pada setiap anbiya. Allah kisahkan para nabi dalam Al-Quran dan Allah sebutkan ucapan-ucapannya. Semuanya berkata, fattakullaha wa ati'un, fattakullaha wa ati'uni, bertakwalah pada Allah dan ikutilah aku. Sejak Nabi Nuh alaihi salam berkata bertakwalah pada Allah, ikutilah aku. Nabi Ibrahim abul anbiya, bapak para nabi, juga berkata bertakwalah pada Allah, wa ati'uni. Demikian pula yang di bawahnya, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dari Ishaq Yaqub, dari Yaqub ada lagi Hud, Saleh, sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Musa, Nabi Isa ila akhir. Semuanya akan berkata kalimat yang sama dan disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama. Fattakullaha wa ati'un. Kalau kalian buka Mu'jamul Mufahras di Al-Fadhil Quran, ini kamus untuk mencari Quran, kamu cari fattakullaha wa ati'un. Ada berapa? Bukan satu, ada sekian banyak. Mengapa? Ini kisah Nabi ini kisah Nabi itu, ini kisah Nabi lain, Nabi lain, Nabi lain. Semuanya kalimatnya fattakullaha wa ati'uni, bertakwalah pada Allah dan taatilah. Berarti dinuhum wahid, mentaati nabi-nabinya tentunya dengan syariat yang Allah turunkan pada mereka masing-masing. Walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariat sendiri-sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari, qala silsilatun wahidah. Mereka itu seperti rantai para anbiya yang sama, yang bersambung-sambung. Tariqatuhum wahid, jalan mereka sama. Faman kadzdzaba biwahidin minhum, maka siapa yang mengingkari satu nabi, fahuwa mukadzibun bil jami', berarti dia mengingkari seluruh para nabi. لأن الذي مع هذا مع الآخر. Karena apa yang ada pada nabi yang ini ada juga pada nabi yang itu, dan juga ada pada nabi-nabi lainnya. Kulluhum rusulullah, semuanya adalah utusan-utusan Allah. Falladhi yaz'um annahu yu'min bi Musa kal yahud yakfuruna bi Isa wa bi Muhammad SAW, seperti Yahud misalnya yang memusuhi dan tidak percaya, yang tidak percaya pada Nabi Musa, maka berarti dia tidak percaya pada Nabi Isa dan dia tidak percaya pula pada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang mengingkari Nabi Isa berarti mengingkari Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang mengingkari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berarti dia mengingkari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hatta an-nabi alladhi yaz'umuna annahum yu'minuna bihi, hingga nabi yang mereka aku sebagai nabi yang mereka imani pun, berarti mereka mengingkarinya. Saya Nabi Isa, saya enggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengingkari Nabi Isa sendiri. Yahud berkata, kami hanya percaya pada Nabi Musa, kami enggak percaya sama Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad SAW. Mereka akan berkata seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa mereka enggak percaya pada Nabi Musa sendiri yang mereka anggap saya pengikut Nabi Musa. Kadzabun asyir, pendusta lagi jahat, berkhianat pada ajaran Musa alaihi salam.
Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka para anbiya ikhwatun li Allah. Allah sebutkan dalam ayatnya, alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil.
Alhamdulillah. Mahdikumullah. Faislih talakum.
Alladhina yajidunahu maktuban. Mereka mengingkari apa yang sudah mereka dapati tertulis. Indahum, di sisi mereka. Fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang menyuruh mereka pada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, yang menghalangi, melarang dari kemunkaran-kemunkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, yang justru menggugurkan dari mereka apa yang berat, beban yang berat bagi mereka. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, dan melepas belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini anehnya yang Allah beritakan tentang Yahudi dan Nasrani, yang maknanya barakallahu fikum, mereka Yahudi dan Nasrani mengingkari apa yang sudah tertulis dalam kitab mereka sendiri, dalam Taurat dan dalam Injil. Dalam keadaan sudah tertulis di dalamnya akan datang seorang nabi, tapi mereka mengingkari Taurat mereka sendiri. Mereka mengingkari Injil mereka sendiri. Juga nabi yang diutus ini, kata Allah, menyuruh yang baik-baik, mencegah yang jelek-jelek. Menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Bahkan juga nabi terakhir ini, yadhau anhum israhum, melepaskan beban yang ada pada mereka. Dan melepas belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Mengapa demikian? Karena Bani Israel contohnya, juga termasuk kaum Ibrani Nasrani, sama ada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada mereka sebagai hukuman buat mereka, terutama Bani Israel. Diturunkan hukuman kepada mereka, kalau begitu haram,
Kenapa kau begini? Kenapa kau enggak sapi yang ini? Kalau begitu enggak boleh. Kalau sapi begini, kalau gitu haram. Biar mereka terbebani dengan beban yang berat.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Bahkan sampai-sampai ada perintah pada mereka, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bertobatlah pada Allah dengan cara bunuh diri kalian sendiri. Itu berat sekali. Kemudian datang Rasul diutus oleh Allah sebagai afwan minallah, atau sebagai keringanan dari Allah, rukhsah. Sudah, hukum yang tadi, yang berat-berat tadi sudah cukup. Sekarang tidak boleh bunuh diri dan tidak perlu taubat dengan bunuh diri atau dengan saling membunuh. Karena maknanya, pernah saya baca tafsirnya, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian, adalah untuk saling membunuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan mereka terdiam karena sangat beratnya. Uqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Masih diam mereka, diringankan oleh Allah dengan diredupkan cahaya matahari. Masih mereka enggak berani lihat saudaranya, lihat familinya, lihat temannya. Masih belum bergerak. Allah gelapkan kembali, semakin gelap. Sampai mereka tidak melihat kecuali sosok manusia, tapi tidak kelihatan siapa-siapanya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka mereka mulai mengerjakan perintah tadi dalam keadaan berat, sampai sudah baru terjadi beberapa saat Allah katakan cukup karena sudah diterima taubatnya. Masya Allah. Tidak semuanya terbunuh. Ini barakallahu fikum syariat yang berat. Allah haramkan beberapa di dhufur, binatang-binatang yang berkuku. Itu juga berat. Banyak yang halal sekarang ini dulu diharamkan. Termasuk yang diharamkan adalah lemak oleh Yahudi. Kemudian sekarang Yahudi mulai memberitakan dan mempopulerkan lemak berbahaya. Hati-hati dari lemak. Sudah sekian tahun lamanya. Sekarang dokter-dokter kembali berkata, bukan lemak yang tertuduh. Kalau yang halal makanlah, tapi jangan berlebihan. Maka dikatakan dalam ayat ini, Nabi yang datang pada kalian ini menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek, dan melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada kalian, melepaskan kesusahan kalian, melepaskan beban kalian. Kenapa kalian tidak terima? Dari Allah, kalian dimaafkan. Dimaafkan, cukup. Udah sekarang syariat yang terakhir, mencabut semua belenggu-belenggu tadi, yang susah-susah tadi, kemudian Allah sempurnakan, Allah lengkapi. Walaupun kita katakan yang dulu juga sempurna, tapi karena ada hukum-hukum yang memang Allah turunkan untuk menghukum Bani Israel. Karena banyak perbuatan-perbuatan mereka yang membuat Allah murka dan kemudian menghukum mereka dengan hukum-hukum tadi. Dan itu Allah cabut kembali di syariat Islam ini. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pembuat bid'ah bisa disebut kafir karena mengingkari agama Islam yang sudah sempurna? Tidak mesti. Tergantung jenis kebid'ahannya. Kalau kebid'ahannya kebid'ahan yang mukaffirah, maka dikafirkan. Seperti akidah Jahmiyah, itu juga bid'ah Jahmiyah, atau bid'ah Syiah Rafidah, atau bid'ahnya mereka-mereka yang memang tidak percaya dengan sekian banyak akidah-akidah dan sifat-sifat Allah SWT. Tetapi kalau kebid'ahan
yang tidak mengkafirkan, maka cukup dikatakan bahwa dia ahlul ahwa, cukup dikatakan ahlul bid'ah dan sejenisnya. Afwan Ustaz, disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari beberapa kitab hadis Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat asar. Belum selesai itu hadisnya, tidak meninggalkan salat asar di rumah kami. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan di rumah tersebut sekian hari sekali. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat asar di rumahku, kata Aisyah. Nah, yang jelas ada riwayat lainnya dibawakan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat asar di rumahku. Wa kana syamsu murtafi'ah, sedangkan matahari masih tinggi. Sehingga Syekh Al-Albani membahas hadis ini dengan hadis yang tadi, matahari masih tinggi, bahwa yang dilarang salat ba'dal 'asr adalah kalau sudah mendekati maghrib, karena akan tasyabbuh dengan penyembah matahari. Kalau kana syamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi, tidak mengapa salat ba'dal 'asr. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya, salat apa ya Rasulullah? Qala syaghaluni banu fulan, aku disibukkan tadi dari ba'diyah zuhur oleh banu fulan. Jadi qada'an. Sehingga ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama dan jawabannya beberapa pendapat tadi. Ada yang menyatakan kalau matahari masih tinggi tidak mengapa, karena lafaz-lafaz hadis ini ada yang menyebut wa kana syamsu murtafi'ah, atau wa kanat syamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Afwan Ustaz, berapa jarak tempat sujud seseorang, maka apakah boleh maju ke tempat sutrah dengan berlangkah-langkah? Pertama, jarak tempat sujud. Jarak tempat sujud disebutkan atau disebutkan dalam masalah sutrah ya, adalah 3 dira ini. Kamu ukur 1, 2, 3. Tetapi itu adalah tempat sutrah, jarak seorang dengan sutrah. Adapun antara tempat sujud dengan sutrah disebutkan dalam riwayat lain mitl mamarrisyah, seukuran mamarrisyah, lewatnya kambing. Seberapa kira-kira lewatnya kambing? Sejengkal? Enam. Sehingga ada beberapa anak-anak, pemuda-pemuda yang belajar hadis, mendapatkan hadis tadi 3 dira', dia sujudnya panjang, yang kata orang Malang blosor. Sujudnya blosor begitu. Dari mana kamu dapat seperti ini? Ada hadisnya. Ini jarak sutrah itu 3 dira'. Emang sutrah itu tempat sujud? Sutrah itu sebagai batas. Adapun jarak sujud, tempat sujud dengan sutrah, ada jarak mamarsyah. Berarti 3 dira' tadi dikurangi 1 jengkal kurang lebih. Kurang lebih. Barakallahu fikum. Itu jaraknya. Baik, kalau ternyata sutrahnya menghilang karena pergi, misalnya kamu di belakang seseorang lagi duduk berzikir, tiba-tiba dia pergi jauh sutrah yang lain, apakah perlu mendekat? Perintahnya ada, larangannya ada. Perintahnya faliyajnu ila sutrah, hendaklah mendekat ke sutrah, disuruh untuk mendekat ke sutrah. Tetapi larangannya adalah kalimat dalam hadis lain yang menyatakan inna fi salati la syughlun, sesungguhnya salat itu punya kesibukan, maka jangan sibukkan dengan yang lain. Jangan sibukkan dengan sesuatu yang lain. Ini salat, maka sibuk dengan jalan jangan. Sehingga siapa yang menjamak dari para ulama antara kedua hadis ini, hadis yang menyuruh falyadu ila sutra dan hadis yang menyatakan inna fi salati la syughlun, mereka berkata kalau selangkah dua langkah yang tidak menyibukkan kamu dari sholatnya, tidak mengapa. Tapi kalau terlalu jauh, jangan. Kenapa? tersibukkan dari salatnya. Bisa ditanya kamu sama orang mau kemana pak gitu, karena kejauhan jalannya. Sehingga kalau terlalu jauh, terlalu banyak geraknya tidak dianjurkan. Mengapa? Terkena ayat tadi, inna fi salati la syughla, tentang hadis tadi, hadis yang berkata inna fi salati la syughlun, maksudnya salat itu punya kesibukan, jangan sibukkan dengan yang lain. Nah, tetapi kalau dekat jaraknya cuma bergeser sedikit ke kanan sudah ada tiang, atau maju sedikit ke depan sudah ada orang lain, tidak mengapa, karena ada perintah falyajnu ila sutra. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qis ala dzalik, dan silakan kiaskan dengan itu pada gerakan-gerakan lain. Seperti membukakan pintu. Kalau kamu dalam berdiri, pintumu di sebelah dan kamu tahu suara itu adalah suara orang ahlil bait, orang rumah, itu tidak mengapa. Tetapi kalau jauh, turun dari loteng dulu ke depan, dibuka langsung apa kabar? Dia balik lagi, kenapa kok diam aja gak ngomong? Khairan insyaallah. Dan begitulah pendapat para ulama tentang yang lain juga, seperti urusan mematikan HP dan sebagainya, karena itu mengganggu sholat. Ada gerakan-gerakan yang memang ada hajat di sana. Maka kalau sedikit tidak menyibukkan dari sholatnya, ma'zur. Tetapi kalau tidak ada hajat, gak ada kebutuhan, main-main, maka itu tidak boleh, haram. Ada hajat tapi terlalu jauh, menyibukkan dari sholat juga gak boleh. Apa tujuan ijtihad? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk menentukan perkara ibadah? Bukan untuk menentukan perkara ibadah, kamu gak berhak menentukan perkara ibadah. Atau hanya untuk menentukan hukum perkara tersebut? Bukan menentukan hukum. Untuk mentarjih pendapat-pendapat para ulama dengan dalilnya masing-masing, mana yang lebih kuat? Karena hukum dari Allah melalui lisan Rasulullah dengan pemahaman para salaful ummah. Dari Allah disampaikan oleh Nabi dan dipahami dengan benar oleh para sahabat, sehingga para sahabat dipuji oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka lengkaplah tiga perkara ini. Maka kita lihat, ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begitu. Kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari mana yang rajih, mana yang sahih, mana yang paling akrab ilal haq, yang paling dekat dengan ayat dan hadis, yang paling dekat dengan pemahaman salaf, yang paling sesuai dengan itu. Barakallahu fikum. Bolehkah mengkreditkan gula, minyak? Mengkreditkan. Gulanya pakai kredit. Seberapa mahalnya? Oh, paketan sembako dibagikan setahun sekali. Biasanya pas Id ya. Wallahu'alam. Pada dasarnya jual beli seperti itu boleh-boleh saja. Artinya engkau mengumpulkan uang seharga barang-barang tadi, nanti ketika sudah satu haul, sudah selesai cicilannya, diberi semuanya, minyak, gula, terigu dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Asal tidak ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku yang ternyata bertentangan dengan syariat. Ini kan boleh, boleh, bagus. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau terlambat, tambahin. Wah, itu riba, haram. Kalau seperti umumnya perdagangan, tidak mengapa. Apakah boleh seorang berjualan di hari Jumat, namun berjualan yang berjualan adalah perempuan dan yang beli laki-laki? Orang yang sudah ada kewajiban Jumatan, ini hari Jumat atau waktu Jumat? Kalau ada kewajiban Jumatan, berarti maksudnya waktu Jumat, waktu dikumandangkan Jumat, maka itu tidak boleh kita berdagang. Dengan dalil dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzarul bai' adalah tinggalkan jual beli. Jangan, aku mau Jumatan dulu, kamu yang dagang ya. Kamu membuka pintu untuk laki-laki membeli, padahal mereka mau Jumatan juga. Jangan. Dzarul bai', tinggalkan jual beli. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa jual beli itu memiliki sekian syarat. Ada 7 syarat. Dan kebetulan di kitab kita ini akan ada nanti ringkasannya. Sebab termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghalalkan jual beli. Kalau ada aliran yang mengharamkan jual beli, itu aliran bid'ah. Ya. Tapi dengan syurut. Salah satu syaratnya adalah bukan jual beli setelah dikumandangkan adzan Jumat. Karena itu tidak sah. Tidak boleh. Afwan Ustaz, bagaimana nasihat bagi penuntut ilmu agar selalu semangat dan berhasil dalam menuntut ilmu? Barakallahu fikum. Banyak cara-caranya. Yang pertama tentunya hendaklah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik. Yang kedua, hendaklah engkau belajar di lingkungan belajar. Artinya di tengah-tengah orang yang sedang belajar. Kalau kamu belajar di tengah-tengah orang yang sedang urusan dunia, biasanya susah. Sehingga kamu mondok atau duduk di majelis para ulama atau di sekitar pondok ila akhir. Yang ketiga, hendaklah dia membaca kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama, agar engkau memiliki semangat ingin seperti mereka. Yang tentunya bersamaan dengan itu juga membaca sekian ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberitakan tentang keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.